şəxsiyyətim hər qalxasındadır.
Bir dənə qadın qurumunda gelir. Bu mədənin yanında da yüzükları bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Uzun illər avtoritar üsul idarənin hökm sürdüyü Tunisdə baş verən inqilabın əksədası hələ də bitmir. Tunisdə hələ də etirazlar davam elədiyi vaxt dünya mediası inqilabın səbəblərini araşdırır və məsələni bir qədər araşdıranda məlum olur ki, xalq əslində prezident Ben Alinin özündən daha çox onun arvadından, ölkənin birinci xanımı Leyla Trabelsidən cana yığılıbmış. Bu yüzdən birinci xanımın qohumlarının heç də hamısı ölkədən qaça bilməyib, hətta havalimanında öldürülənlər də olub. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Tunisin yanvarın 14-də Səudi Ərəbistanına qaçmış prezidenti Ben Alinin 53 yaşlı kübar görkəmli arvadı Leyla Trabelsi ölkədən qaçanda Milli Bankın ton yarım qızılını da özü ilə aparıb. Guardian qəzeti yazır ki, hələlik bu qızıl xəbəri rəsmi təsdiqlənməsə də onun gerçək olduğuna inananlar çoxdur. Trabelsi haqqında kitab yazmış Fransa yazıçısı Katerina Graysiet qəzetə bildirib ki, belə şeylər Leyla Trabelsinin əlindən gələn işlərdir. Tunisin mərkəzi əyalətlərindən birində dünyaya gəlmiş Trabelsinin 10 qardaşı var. Atası meyvə və çərəz satmaqla ailəsini dolandırırmış. Gələcək əri Ben Ali ilə görüşənə qədər bərbər kimi çalışırmış. Hələ Ben Ali əvvəlki arvadı ilə evli olarkən artıq Leyla onun bir qızını dünyaya gətirmişdi. 1987-ci ildə hakimiyyətə gələndən dərhal sonra Ben Ali 3 uşaq anası olan əvvəlki arvadından boşandı. 1992-ci ildə isə Leyla Trabelsi ilə evləndi. Bundan da Trabelsilər ailəsinin hakimiyyətə yürüşü başladı. Leylanın özü də ictimai tədbirlərdə odlu alovlu çıxışlar eləyirdi.
İnnə əbrəzə məyumeyyizu həyətənə əl-müasirə sürət intişar teknolojiyyət l-ittisal vəl-məlumət.
Guardian qəzeti yazır ki, illər sonra Trabelsi soyadı artıq Tunisi dağıdan korrupsiya, arsızlıq, qəddarlıq, israfçılığın sinonimünə çevrilmişdi. Ben Ali'nin qızının əri bağçasında yalnız təzə ətlə bəslənən pələnglər saxlamağa başlamışdı. Trabelsilər və Ben Ali'nin öz ailəsinin adamları Tunisdə banklara, hava yolları şirkətlərinə, internet provayderlərə, radio və televiziya kanallarına, sənaye və pərakəndə ticarət şəbəkələrinə sahib idi. WikiLeaks saytının dekabrda yaydığı və Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının Tunisdən gizli məktubları olduğu dediyi sənədlərdə qeyd olunur. Nəqd pul, torpaq, əmlak, var dövlət, nə olur olsun, Ben Ali'nin ailəsi hər kəsdən istədiyi hər şeyi alır. Mafiyaya bənzər bir ailə haqqında söhbət gedəndə hamı o dəqiqə hansı ailədən söhbət getdiyini başa düşür. Ölkə iqtisadiyyatının tən yarısının Ben Ali'nin arvadına yaxın olan adamların əlində olduğunu rahatca söyləmək olar. Leyla Trabelsi ölkənin ictimai həyatında da çox fəal idi. O, xeyriyyəçi kimi tanınmış, Ərəb Qadınları Təşkilatına, əlillərin işlə təmin edilməsi üçün qurulan Basma Asosiasiyası adlı xeyriyyə təşkilatına, Sayda adlı xərçəng xəstələrinə yardım qurumlarına rəhbərliyi eləyirdi. Fransalı yazıcı Graysiet qəzetə deyib ki, Leyla həmçinin hakimiyyətdə də söz sahibi idi. Dövlət vəzifələrinə təyinatda, nazirlərin işdən kənarlaşdırılmasında son sözü o deyirdi. Yazıcı hesab edir ki, Leyla Trabelsi Machiavelli sayağı məharətli, iddialı, öz mənfəətini hər şeydən üstün tutan, bunun üçün başqalarından istifadə edən və büsbütün mənəvi, vicdani tərəddüdləri olmayan adamdır. O həm də çox füsünkar biridir. Ben Ali ölkədən qaçan kimi isə qisaslar başladı. Leyla və Trabelsilər ailəsinin villaları, biznes obyektləri talan edilib yandırıldı. Bəzi məlumatlara görə bu ailənin üzvlərindən birini qəzəbli kütlə qətlə yetirib. Ailə üzvlərindən 5 nəfərin mindiyi təyyarəni idarə eləməkdən imtina eləmiş pilot Tunisdə indi milli qəhrəmana çevrilib. Ben Ali'nin dostlarından olan Məmməd Qəddafi də bu ailənin Tunis xalqına zülmünü etiraf eləyərək deyib ki, prezident çox yaxşı işlər görürdü, amma ailəsi Tunisə çox pis işlər gördü. Associated Press Agentliyinin məlumatına görə yanvarın 19-da İsveçrə Federal Şurası Tunisin devrilmiş prezidenti Ben Ali və Fildişi sahilinin lideri Laurent Gbagbo'ya məxsus bütün hesabları dondurmaq qərarına gəldi. İsveçrə həmin adamlara qarşı ölkələrində qaldırıla biləcək cinayət işlərinin istintaqına yardım üçün bu addım attığını bildirir.
Natiq Zeynalov Tunisə baş verənlər barədə daha ətraflı Azadıq Radiosu.az səhifəsinə gəlib. Xəbər tuta bilərsiniz, bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, 20 yanvardan qurtulanlar müstəqillikdən nə dərəcədə faydalana bildi.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 21 il bundan əvvəl, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə, Rus qoşunları Bakıda silahsız insanlara divan tutmuşdu. Sonradan həmin hadisələrin qəhrəmanlarını azqala təxribatçılar kimi qələmə verənlər də oldu. Bunu Milli Azadlıq Hərəkatı yox, insanları qırğına vermək kimi qiymətləndirənlər də. Həmin günlərdə Bakıda baş verənlər haqqında dünyaya xəbər çatdıran Azadlıq Radiosuydu. Rövşən Qəmbərov Azadlıq Radiosunun vakil rəhbəri Mirzə Xəzərlə həmin dövrə qayıdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişinə başlayırıq.
1990-cı ilin 20 yanvarını xatırlayanların bu səsi tanımaması mümkün deyil. Azadlıq Radiosunun o vaxtki direktoru Mirzə Xəzər. 21 il sonra müxbirlərimizin Münxendə görüşdükləri Mirzə Xəzər yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecəni belə xatırlayır.
Hər gecə gəlib yoxlayırdım ki, avtomat çıxdı, bir şey var ya. Gəldim, şeyi açdım, bir də gördüm, Mehdi'nin səsi gəldi, zəng elədim Mehdi'yə.
Mehdi Məmmədov.
Hə, Mehdi Məmmədov, zəng elədim. Deyir, Mirzə deyir, girdilər.
O zaman qərargahı Münxendə yerləşən və oradan Azərbaycana yayımlanan Azadlıq Radiosuna Bakıdan məlumatları tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov və yazıçı Yusif Səmədoğlu ötürürdülər. Azadlıq Radiosunun o zaman yerləşdiyi binada indi informatika institutu yerləşir. Müxbirlərimizin radionun qızıl arxivindən götürdükləri audio yazıları 21 ildən sonra dinləyən Mirzə Xəzər kövrəlir.
Danış Yusif, danış!
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir.
Bu cəsarətdir. Cəsarətdir, amma onlar bir də arxa hiss edirdilər. Yəni bu verilişlər bizim burada olmağımız onlara arxaydı. Ona arxalanaraq elə cəsarət daha da artırdı.
Yanvarın 19-da Sovet qoşunları Bakıya girməmişdən qabaq, DTK Azərbaycan Dövlət Televiziyasının enerji blokunu partlatmaqla yerli əhalini məlumatsız qoymağa ümid eləyirdi. Amma Azadlıq Radiosu davamlı şəkildə ölkədəki vəziyyət barədə məlumatları yaymaqla bu planları pozmuşdu. Azadlıq insanlar üçün yeganə məlumat mənbəyi idi. Sovet qoşunlarının Bakıya girəcəyi məlum olan kimi yanvarın 19-da axşam Azadlıq Radiosu küçələrə toplaşan insanları dağılışmağa çağıran proqram yayımlamışdı. Gecə saat 12-dən sonra isə, yəni Sovet qoşunları şəhərə girəndən sonra Mirzə Xəzər 3 həmkarını təcili işə çağırmış və onlarla birgə proqram hazırlamağa başlamışdı.
Bunların üçü gəldi, bunlarla başladıq tələsik veriliş hazırlamağa. Oradan da mənə şeyə Berlin'di, tanıdığım, yani Almanya'da, başka ülkelerde tanıdığım bütün Azerbaycanlılara haber verdim ki artık reaksiyaları onlardan öğrenmişim. Gördüm ki bu doğrudan da çok ciddi bir mesele. Reaksiyalar başladı gelmeye birinci verilişte artık Berlin'den şey hazırladılar, bir beyanat.
Sonraki günlərdə də Bakıda baş verənlər haqqında Azadlıq Radiosunun operativ məlumatlarının yayımı davam eləyirdi. Amma Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı ictimai rəyə təsiri o qədər güclü idi ki, artıq yanvarın 21-də SSR Xarici İşlər Nazirliyi Amerikaya nota verir və radionun işinə etiraz bildirir.
Bu SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən verilişlər, yəni nöqtə və nöqtə, virgül və virgül rus dilinə tərcümə olunub və yanında şərhlər yazılıb. Bax, bu, məsələn, Milletler arası ne bileyim şeyi, edaveti kızıştırmalıdır, bu ne bileyim dedi.
Amerika Kongresi tərəfindən maliyyələşən Azadlıq Radiosunun işinə bundan sonra bir müddət senzura tətbiq olunur. Mirzə Xəzər deyib ki, buna razı olub və istədiyi bircə o idi ki, tək radionun Azərbaycanın yayımı tamamilə dayandırılmasın. Mirzə Xəzərin 21 il sonra müxbirlərimizə danışdıqlarını tam şəkildə oxumaq yaxud video görüntü olaraq izləmək istəyirsinizsə, saytımıza daxil olun. azadlıqradiosu.az
Rövşən Qəmbərov dinlədi. Yanvarın 20-sində sabah Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunun rəhbəri olan və 20 yanvar faciəsinə bağlı məlumatları dünyaya çatıran Mirzə Xəzər canlı efirdə olacaq. Əlaqə telefonları və suallarınız üçün saytımıza gəlin.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Öz, deməli, bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiçəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına səhər qoymadan kırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kazı elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıb var, indi üstümüzə uzuma gəlirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Biz indi qısa dalğada SV748 və 948 Türkçat və Hotwordbacklərində və internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə dinləyirsiniz. 20 yanvardan artıq 21 il keçdi və o hadisələrin iştirakçıları həmin gün elədikləri fədakarlığa görə bugün peşman deyirlər ki, onlar müstəqilliyin nemətlərindən nə dərəcədə faydalana biliblər? Kəbiran Dilavəri bu suallara cavab axtarır.
Əlillərin sosial müdafiəsi mərkəzinə tələsirdilər. 20 yanvar əlilləri hər il yanvarın 19-unda bura yığışır, görüşür, bir-birləri ilə dərdləşirlər. 21 il əvvəl aldıqları yaralar bir yana çoxu işsizlikdən, güzəranın ağırlığından əziyyət çəkir. Ancaq həmin günün şahidləri olmaqları ilə fəxr edirlər. Həmsöhbətlərimdən biri alim Əsəd Əsədzadədir. Həmin gün güllə dəymiş papağını bu günün xatirəsi kimi saxlayır.
Mən qayıtdım getdiyim Salyanski kazarmının yanına. Oradan qaydanda mənim maşım ikidən güllə deydi. Gəldim çıxdım Lermontov küçəsinə, prezident aparatının qabağına və səhərə qədər orada qaldım. Səhər evə gedəndə bunlar məni haqladılar. Padamdarın yüksəkliyinə çatanda bir BMP, bir dənə də tank və üstündən başında məni güllə atmaq. O güllərdən demək ikisi papağıma dəyib, maşınıma 43 dənə güllə dəyib həmin anda və o papağı indiyə qədər saxlamışam.
20 yanvardan başqa bir xatirə kimi Əsəd Əsədzadənin bədənində 43 tikiş yeri də var. Alim deyir ki, həmin gün güllə yarası alsa da iş qabiliyyəti var. İşlə bağlı çoxsaylı müraciətlərinə isə müsbət cavab verilmir.
1997-ci ildən bu vaxta qədər işləmirəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, mənə iş verib. Mənə o sındırmır. İndi işsiz birtər duz çörək tapıb yemək olar. Söhbət ondan gedir ki, axı mən Azərbaycan alimiyəm. Mən keçmiş Sovet İttifaqının fəxri ixtiracısıyam. Qızıl medalım var mənim. 30-dan yuxarı ixtiram var. Mən müraciət eləmişəm, kütüb gəldi neft şirkətindən ki, bizim yerimiz olanda səni dəvət eləyərik. Məktub yazdım neft şirkətinə ki, mən neft sahasında süpürgeçi işlemeye hazırım. Şimdi ben soruşmak istedim İlham Əliyev. Diyorsunuz ki 900 bin iş yeri açmışam. Yani bu 900 bin iş yerinden bana biri çatmadı. 20 yanvar əlinə.
İkinci həm söhbətim Atam Əli yadigar oldu. 20 yanvar əli kimi 140 manat təqaüd alır. Deyir əlliyinə görə ancaq oturaq işləyə bilər, o da yoxdur. Deyir 21 il onun üçün asan keçməyib. Ancaq həmin gün onun yenidən həyata qayıtdığı gündür.
9 günü idi axşam, gecə 12-yə qalmış Beşdağa. Bütün tanklar, BMP-lər hamısı başladılar gün cəmaatı güllə vuran etməyə. Cəmaat hamısı əliyalın idi. Ayağımdan 3 güllə yarası aldım. Xıldım qaldım yerdə, qalxa bilmədim. Gəldilər sol barmağımda şahadət barmağımda bir üzgün vardı. Barmağımı sındırdılar, o üzgüyü götürdüm. Ondan sonra kıçım yaralanmışdı, qan axırdı. Ağzıma dirədi avtomatı, ayağını da qoydu sinəmin üstünə. Gözüm onun həmin oru səskərinin barmağında idi ki, təhdiyə açsan çəkəcək, o dəqiqələri yaşamaq lazımdır. Yaşamayanda başa düşmürsən o dəqiqələri. Onlar məni öldürmək istəmədilər. İstəsəydilər, vurardılar, öldürərdilər də. Yəni ki, ömür günüm var idi.
Atəməli Yadigaroğlunun 140 manatlıq təqaüdündən başqa gəliri yoxdur. 4 uşağı var. Dərmanlarını da özü alır. Baxmayaraq ki, dövlətin onlar üçün ayırdığı aptek var.
3-4 dəfə gedəndən sonra ora, əlim boş olandan sonra getmədim. İndi də mənə lazım olan dərmanları aptekdən öz saytımdan alıram.
Atəməli Yadigaroğlu deyir ki, özünü şanslı adam sayır. Bir də tarixi gecənin canlı şahid olmağına görə fəxr eləyir. Deyir ki, heç olmazsa gələcək nəsillərə danışmağa sözüm var.
Kəviran Dilavəri, 20 yanvarda baş verənlər haqqında daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytına gəlib xəbərdar ola bilərsiniz. Həmçinin həmin vaxtları fotoşəkillər və video reportajlarında xatırlaya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan inkişaf eləyir, paytaxt Bakıda müasir göydələnlər uzalır, nəqliyyat qorşaqları salınır və s. və ilaxır. Amma Bakının cəmi bir neçə kilometrliyində az qala orta əsrlərdəki yaşam standartları ilə yaşayan qəsəbələr var. Turna səfərli bu qəsəbələrdən birində və nəinki xəritələrdə hətta sənədlərdə belə adı keçməyən Atyalıda olub.
Haqqında rəsmən yalnız əmək alqı-satqısı dəftərində bəhs edilən bir qəsəbə var. 3000-ə yaxın sakin oranı əsasən Atyalı adlandırır. Nə 109 məlumat bürosunda, nə Qaradağ rayonunda, nə də Abşeron rayonunda bu qəsəbəyə dair hər hansı bir məlumat var. Deyilən bircə odur ki, bu yaşayış massivi Hökməli qəsəbəsinə baxır. 9 ildir Atyalı qəsəbəsində yaşayan Rəhimə Əliyeva bu qəsəbəni belə tanıdır.
Qeydiyyatı yoxdur, hələ ki sənədləşmə yoxdur. Müşfiq qəsəbəsinə baxır. Elə bir sənəddə bağçılıq gedir. Mebel fabrikinin elə üzərindədir. Elə bir onlara aid olandır. Məsələn, bu torpaqlar onlara aiddir.
Qəsəbə ilə bağlı qeyri-müəyyənlik o qədərdir ki, azı 5 il yaşayan sakinlər hələ də buranı Atyalı, yoxsa qonşuluqdakı Nübar qəsəbəsi adlandırmaqda çətinlik çəkirlər. Biri deyir Nübardır, o biri israr edir ki, Atyalı. Qaz, kanalizasiya, su, elektrik bu sözləri eşidən qəsəbə sakinləri bir ağızdan şikayətlənirlər. Atyalının ortasında 6 qadın əllərində bel qazıntı işləri ilə məşğul idilər. Qəsəbəyə çəkiləcək su xətti üçün xəndək qazardılar. Qədəbəydən 12 il əvvəl Atyalına köçmüş Nailə xanım o fikirdədir ki, indiki şərtlərlə bu qəsəbədə heç yaşaması deyil.
Deputatımız gəlir, deyir, hamı səs verir, hamı gedir səs verir, biz bugündəyik. Heç kim belə yaşamaz. Özəl Bakıdan 10 kilometr Bakının qırağında bizim heç bir şeyimiz yoxdur, heç bir şeyimiz. Qat çəkirlər güya ki, su çəkmişik özümüz, dərənin döşündə bir dənə mən. Şəxsən bir dənə məndə var burada su. Ha, bir belə cəmaat osudan çatın. Nə kim qazsın? Kimi gətirək qazmağa?
Heç belə bələdiyə maraqlanmayıb ki bunu.
Heç ya bələdiyəmiz var, ya icra hakimiyyətimiz var, ya bizim deputatımız var, heç bir kəsimiz yoxdur.
Atyalıda hər evin bacasından tüstü çıxır. Burada evi isitməyin tək yolu odun yandırmaqdır.
Qaz yoxdur. Hamı işığa, məsələn, ehtiyat işığadır. O da işıq bir çıxılı barıcı küləyə əsir. Soyuq olur, işıqlar sönür. Baxsacı günlərlə işıq olunur.
Beyləqan rayonundan 3 il əvvəl Atyalına köçmüş Leyla Orucovanın fikrincə qəsəbənin problemi evlərin qeydiyyatsız olmağıdır. O düşünür ki, evlər sənədləşdirilsə, sakinlər vergi ödəyər, bununla da qəsəbədə məişət problemləri həll edilər.
Qeydiyyatsız sənədlərlə yaşayırlar, qeyri-qanunu yaşayırlar. Ona görə də hamısı düşür dövlətin üstünə. Dövlət qazını tərk etsin, suyu tərk etsin. Bu boyda əhalinin hamısı pul versə, kömək eləsə, ha, onlar da çəkər də. Bu, biz gəlib özümüzü almışıq, günah elə bütün çətinliyi özümüzə
dözməliyik.
20 yanvar metro stansiyasından 10 kilometr aralıqda yerləşən Atyalıda kanalizasiya sistemi də yoxdur. Burada tualeti həyətlərdə qazılmış quyular əvəz edir. Sudan istifadəyə gəlincə, kimisi suyu pulla alıb ambara vurdurur, kimisi də ümumi bulaqdan evinə daşıyır. Amma əksəriyyət yaxınlıqdan keçən şollar suyu borularından öz evinə su çəkib.
Kanalizasiyası yoxdur, sudakı məsələn, şəxsi insanların özü. Adım məsələn, özü pul yığırıq hamı, kimin boynuna nə düşür? Məsələn, pul yığıb, şərib, məsələn, hələ çəkilib.
Ardan çəkirsən?
O, şorlar suydu, məsələn, yuxarıdan, qeyri-qanunudur əslində. Yoxlanılsa, hamısı qanunsuzdur. O gün, məsələn, gətirib şoçik qoyublar, bu, amma qanunsuzdur ki, onun özü, məsələn, hökumət su çəkməyib, şoçik qoyulub.
Əgər bu qəsəbədə kiminsə dərmana ehtiyacı olsa, şəhərdən gələn ailə üzvünü gözləməli olur. Nə aptiki, nə də xəstəxanası olan Atyalı sakinləri özləri özlərinə təcili yardım xidməti göstərmək məcburiyyətindədirlər.
Balinsə nədir burada? Həkim var ki, də balinsə olsun. Bəkən biri ölür, gəlib iynə vuran var ki. Götürür, skoru gələr gəlməz. Gəlməz, asfalta kimi qucağımızda qaçırdırıq.
Qəsəbədə ara sıra qazıntı işləri gözə dəyirdi. Fəhlələrin sözlərinə görə tezliklə qəsəbə qazla təmin ediləcək. Həfsan bələdiyyəsinin özünü təqdim etməyən üzvü də bunu təsdiqlədi. Dedi ki, sakinlər biraz gözləsinlər. Hazırda bu problemlərin həlli üçün iş gedir.
Turna Səfərinin reportajını dinlədi. Bizdən ayrılmayan az sonra kontekst davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qadınların açıq-açıq geyinməsi, çoxlu makyajla gəzməsi yol verilməzdir və təcili bununla bağlı tədbir görmək lazımdır. Ölkənin geyim kodeksinə ehtiyacı var. Bu fikirləri hansısa şərq ölkəsində ya hansısa müsəlman dindarı yox, Rusiyada pravoslav rahib səsləndirib. Harda, necə və niyəsini Səadət Akif qızı deyəcək.
Rusiya Ortodoksal Kilsəsi təklif eləyib ki, Rusiyada kişilər və qadınlar üçün geyim kodeksi tətbiq edilsin. Əslində daha çox qadınlar üçün. Kilsənin sinodal şöbəsinin məsul şəxsi Fisi Walt Chaplin deyib ki, məktəblərdə, şirkətlərdə geyim kodeksi tətbiq edildiyi kimi, yaxşı olardı, barlarda, ictimai yerlərdə də ümumi Rusiya geyim kodeksi tətbiq ediləydi. Keşiş Fisi Walt deyib ki, əgər qadın mini yubkadadırsa, nəinki Qafqazlını yoldan çıxaracaq, hətta ruslar da provokasiya çəkəcək. Üstəlik qadın sərxoşdursa və kimisə yoldan çıxarmaqda aktivdirsə, bu axırda onun zorlanması ilə başa çatacaq. Keşişin fikrincə, qadınların zorlanması hallarında daha çox onların geyimi xarici görünüşü səbəb olur. Bizə Walt Chaplin sözlərinə görə, bütün zamanlarda bütün millətlərdə adamın xarici görünüşü heç də həmişə şəxsi məsələ sayılmayıb. Qadınlar ictimai yerlərdə, institutlarda, iş yerində özünü necə aparması heç də onların şəxsi işi deyil, deyən Bizə Walt ata göstərir ki, kişilər də öz geyimləri ilə qadınlardan geri qalmırlar.
Şəhərin ortasında şortik maykada, çəkələkdə gəzən adama heç də hörmət göstərmirsən, bədəyaqda fikirləşirsən ki, boğmuşdur.
Onun sözlərinə görə küçədə, metroda və ya barda klon kimi geyinib bəzənmiş qadınlar nəinki sərxoş axmaqlara rast gəlmə riski ilə üz-üzədir, hətta həyatının sputnik ola biləcək kişini də tapa bilməyəcəklər.
Açıq-saçıq görünüş, abırsız rəftar bədbəxtliyə aparan yoldur. Hətta bir dəfə sevmək arzusunun boşa çıxması, qısa müddətli nikah, taleyinə zərbə vurulmuş uşaqlar tənhalıq deməkdir.
Moskva Helsinki qrupunun rəhbəri Lyudmila Alekseyeva deyib ki, geyim kodeksinin tətbiqi ilə bağlı gətirilən arqumentlər cəfəngiyatda. 83 yaşlı hüquq müdafiəçisi Interfax xəbər agentliyinə deyib.
Kim necə istəyir, elə də geyinsin. Çeçinistanda qadınlar ictimai yerlərə yaylıqsız buraxılmırlar. Bu müsəlman geyim kodeksidir. İndi pravoslav geyim kodeksi tətbiq edilir. Sonra hansı geyim kodeksi fikirləşəcəklər? Mən özüm nə mini yubka geyinirəm, nə də dekolte. Amma kimə nə dəxli var ki, kim necə geyinir? Ruslarda bir söz var, geyimə görə qarşılayıb ağla görə yola salırlar. Deməli, ağıl lazımdır, paltar yox. Qoyun adam özü qərar versin, necə geyinir.
Prezident yanında İnsan Haqları Şurasının rəhbəri Mikhail Fedotov isə deyir ki, cəmiyyətdə geyimin idarə olunmasına ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə, Rusiyada kütləvi geyim kodeksi var və rahatca istifadə olunur.
Bizdə elə bir qanun yoxdur ki, şalvar geyinmək yalnız kişi cinsinə məxsusdur. Heç belə qaydaya da ehtiyac yoxdur. Bizdə artıq rəsmi ictimai geyim var. Kişilər kostyum və qalstuk, qadınlar kostyum, yubka ya da don geyinirlər.
Mikhail Fedotov deyir ki, kilsəyə getmək istəyən kişi əyninə şortik geyinmir və ya qadınlar da qaydaya uyğun başlarını bağlayır.
Rusiya dünyəvi dövlətdir və burada kütləvi geyim kodeksləri var. Bank işçisinin geyim tərzi zavodda işləyən geyimindən fərqlənir. Nə isə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Mədəni səviyyəsi, o cümlədən geyimə münasibəti inkişaf etdirməyə ehtiyac var.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Qəmər Cavadlı Keşiş Çaplinin təklifi ilə tanış olduğunu, amma bunu bir mənalı qarşılamadığını deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda belə bir təklif səslənsəydi, etirazlarla qarşılanardı.
Biz belə bir demokratik anlayışlarla o dəqiqə toqquşacaq və o dəqiqə bunun əksini görəcəyik, yəni əks reaksiyalar da işləyəcəyik. Hələ öz tərbiyəsinə, öz mədəniyyətinə, öz səviyyəsinə uyğun geyinir. Geyim insanın öz şəxsi.
Amma Qəmər Cavadlı isə bilir ki, belə bir məsələni ictimai müzakirə çıxarmaq olar və sonda onlar öz mövqelərini ortaya qoyarlar.
Səadət Akif qızı.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini bugünkü kontekstdən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst davam eləyir. Düz bir ay əvvəl Belarusda növbəti dəfə prezident seçkiləri keçirildi. Qərbdə çox ümid eləyirlər ki, bu dəfəki seçkilər əvvəlkindən nə iləsə fərqlənəcək. Amma olmadı. ATƏT seçkiləri yenidə standartlara cavab vermədiyini dedi və Avropa Birliyi yenidən Belarus hakimiyyətinə qarşı sanksiyaları müzakirə edir. Hətta Avropa Parlamentində sabah səs verməyə çıxarılacaq sənədin müzakirəsində Belarusun təkcə siyasətini yox, idmanını da boykot eləməyə çağıranlar var. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Avropa Parlamentinin bəzi böyük siyasi qrupları bugün Belarusda ötən ay prezident seçkilərindən sonra müşahidə olunan hadisələri ittiham edən və təkrar səs verməyə çağıran qərar layihəsini müzakirə ediblər. Görüşün məqsədi liberal, sosialistlər, saxçı və mühafizəkar partiyaların baxışlarını bir qərar layihəsində əks etdirməkdir. İndiyə kimi onlar ayrı-ayrılıqda oxşar qərar layihələri hazırlayıblar. İndi isə istəyirlər ki, parlamentə vahid qərar layihəsi təqdim etsinlər. Müştərək mətn parlamentdə yanvarın 20-sində Strasburqda səsə qoyulacaq. Qərar layihəsi Belarusdakı nümayişlərdə müxalifət namizədlərinə və etirazçılara polis zorakılığı ilə müşahidə edilən 19 noyabr prezident seçkilərindən sonra hakimiyyəti əlində saxlayan Aleksandr Lukaşenkonun güc tətbiq etməsini ittiham edir. Layihədə həmçinin təkrar ədalətli və azad seçki keçirilməsinə çağrılır. 19 dekabr seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər və qərb dövlətləri tərəfindən qüsurlu seçki kimi tənqid olunub. Məsələn, Avropa Liberallar və Demokratlar Alyansının qərar layihəsi Belarus hakimiyyətini beynəlxalq institutların köməyi ilə təkrar prezident seçkisi keçirilməsinə imkan yaradan demokratik islahatlar üçün yol xəritəsini inkişaf etdirməyə çağırır. Qanun layihəsi həmçinin vadar edir ki, bu ölkədə vətəndaş cəmiyyəti daha çox dəstək alsın və nümayişlərdə iştirak etdiyi üçün universitetlərdən kənarlaşdırılan Belarus tələbələrinə Vilnüsdəki Avropa Humanitar Universitetində təhsillərini davam etdirmək üçün təqaüd ayrılsın. Burada həm də yekdilliklə çağırılır ki, Belarus hakimiyyəti tərəfindən bağlanmış ATƏT-in Minskdəki ofisi yenidən fəaliyyət göstərsin. Liberal və saxçı Avropa Xalq Partiyası Lukaşenko rejimi üçün iqtisadi sanksiyalar istəyir. Liberallar Belarus hökumətinə məxsus şirkətləri hədəf alan sanksiyalara çağırır. Avropa Xalq Partiyası isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmin etdiyi bütün böyük maliyyə yardımlarının, o cümlədən Avropa İnvestisiya Bankının verdiyi kreditlərin dondurulmasının tərəfdarıdır. İki partiya Dünya Buzüstü Xokkeyin 2014-cü ildə hələ də siyasi məhbusların olduğu Belarusda keçirilməsinin əleyhinədir. Avropa Parlamentinin prezidenti Jerzy Buzi ötən həftə Belarusu böyük idman tədbirlərinə qatılmasının boykot edilməsi ideyasını müzakirə edib. Müxalifətə qarşı təzyiqlərdən bəri Minskdin Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramında gələcək iştirakı kəskin yoxlamalara məruz qalıb. Avropa Liberal və Demokratlar Alyansı Belarusun yüksək vəzifəli hakimiyyət təmsilçilərinin səfərlərinin dayandırılmasına səy göstərir. Avropa Xalq Partiyası istəyir ki, Belarusda köklü dəyişikliklər olmayana və siyasi müxalifətin bütün üzvləri qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmayana qədər Minskin şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirakı dayandırılsın. Sosialist demokratlar Belarus hakimiyyətinin yüksək vəzifəli məmurları ilə əlaqələrə son verilməsinin tərəfdarıdır. Buna baxmayaraq Avropa Birliyi komissarı Stefan Fiul artıq şərq tərəfdaşlığının strukturunda heç bir dəyişiklik edilməməsinə nail olub. Sosial demokratlar Avropa Xalq Partiyası, Avropa Mühafizəkarlar və İslahatlar qrupu ilə o cümlədən alyansla razılaşıb ki, Belarus rəsmilərinə viza verilməsi qadağan olunsun. Üstəlik repressiyalara məruz qalanlar üçün viza imkanı genişləndirilsin. Ancaq viza qadağasında Avropa Birliyi Birliyinin federal qrupunun baxışları fərqlənir. Qrup Avropa Birliyinin rəhbərliyi ilə şəffaf və müstəqil tədqiqat aparılmasına ehtiyac olduğunu düşünür. Mümkündür ki, bu qrup səs verməyə alternativ layihə çıxarsın, amma onun bəyənilməsi heç də gözlənən deyil. Bu həftə nəzərdə tutulan debatlar və səs vermədən əvvəl isə Parlamentin Xarici Əlaqələr Komitəsi Brüsselin Minskə qarşı siyasətinə yenidən baxmağa çağırıb. Avropa Parlamentinin çərşənbə gününə gözlənən qərar layihəsi qəbul edilsə xeyli simvolik olacaq. Amma mümkündür ki, digər Avropa institutlarının Minsk rejimi ilə münasibətlərin dəyişməsinə stimul versin. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin yanvarın 31-də viza sanksiyalarına başlamağına təkən olsun. 2006-cı ildəki mübahisəli seçkidən sonra Avropa Birliyinin siyasında viza sanksiyası qoyulması üçün 34 Belarus rəsmisinin adı var. Qadağa 2008-ci ildə təxirə salınmışdı. Brüssel Lukaşenkonu inandırmağa çalışmışdı ki, demokratik islahatlar onun ölkəsinə fayda gətirəcək.
Səadət Akif qızı və Azadlıq Radiosunun bugünə çatdıracağı sonuncu reportaj idi bu. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən daha ətraflı həm də foto və video reportajlarla azadlıqradios.az saytında tanış ola bilərsiniz. Üstəlik, bizim saytımızda məqalələr və baş verənlərlə bağlı öz fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatır. Bugün mələtçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizi gün boyu isə azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Hələlik azadlıqda qalın.